Հարգելի ընկերներ, Վեմ ռադիոկայանի եթերում հայոց մայրաքաղաքները հաղորդաշարն է։ Հայոց մայրաքաղաքները, Վան, իմ հոգին անտակ ծով է ահագին, ինչպես մրրիկը հրաբխի վրա, հրեղեն վիշտ է շնչում իմ հոգին Վանա ավերված դրախտի վրա։ Սերգեյ Գրոդեցկի։
Բարի լուսով աստղեր Վանս, աղթարան դրներնի բանց, բարոված վեր լուսաղոտրան, սարված լծեր թանգութան, բարոված վեր լուսաոտրան, սարված լծեր թանգութան, գութնի թախում նմուշ նմուշ, չգրված տակ կյանցեն աշխարի շեն վեր գութնիներ, գութան չլներ աշխարն ինչեր, աշխարի շեն վեր գութնիներ, գութան չլներ աշխարն ինչեր, խոպ կաշկեր տագետնի տակեր, Ագոսկանի երգեն երգեն, կանդի գորդեր շուտա բարդ, շնորկեն է բերքին առատ, կանդի գորդեր շուտա բարդ, շնորկեն է բերքին առատ, Արջերար պին արատանքոք, մաչնի կային խոպնի զոտուք, պայցարարև մարման սարին, աստված տախոպ չարնի կարին, պայցարարև մարման սարին, Աստված տա խոպ չարնի չարի։
Քաղաքի պատմությունը դարեր շարունակ մահերի դրան նման փակ էր ուսումնասիրողների առաջ, իսկ նրա սեպագիր արձանագրությունները, ինչպես մոգական նշաններ, պահպանում էին քարլրություն։ Եվրոպացի առաջին գիտնականը, որ սեպագրերը ուսումնասիրելու համար այցելեց Վան, Շուլցներ, պահպանվել է Վանի միջնաբերդի նրա մանրամասն նկարագրությունը, ըստ որի Բերդի ողջ պահակազորը բաղկացած էր մի ծեր ենիչերից և մի վարժեցրած արջից։ Բերդում նա տեսել է նաև մի քանի հին բրոնզե թնդանոթներ, որոնք ավելի շատ թանգարանային արժեք ունեին, քան ռազմական։ 1828-ին Շուլցին հաջողվեց Վանում և նրա շրջակայքում ընդօրինակել 38 արձանագրություն։ Դրանք նա ուղարկեց Փարիզ, իսկ ինքը մնաց շարունակելու սկսած գործն ու խորանալու բազում դարեր ժայռերից համրորեն և անթարթ նայող սեպագրերի գաղտնիքի մեջ։ Բայց նրան չհաջողվեց իրականացնել իր ծրագիրը, որովհետև շուտով գիտնականին քրդերը սպանեցին։ Դեռ 12 տարի էր պետք, որ Շուլցի ընդօրինակումները հրապարակվեին և գիտական աշխարհի ուշադրությունը հրավիրեին մինչ այդ անհայտ քաղաքակրթության վրա։ 1882 թվականին Օքսֆորդի համալսարանի պրոֆեսոր Սեյսը վերծանեց այդ սեպագրերը և հազարամյակներ լրած արձանագրությունները կրկին լեզու առան։ Շուլցից հետո Վան այցելեցին մի շարք նշանավոր գիտնականներ ու հնագետներ։ Սեպագրերի առաջին գրառումից ուղիղ 10 տարի անց 1838-ին Վան է գալիս անգլիական բանակեսպա Ռոլինսոնը, Նա գիտական աշխարհին հայտնի է որպես Դարեհի Բեհիստունյան նշանավոր արձանագրության և այլ հնագույն տեքստերի վերծանող։ Այստեղ նա մի շարք նոր սեպագրեր ընդօրինակեց։ Նեմրութ Բլուրի և Նինվեի պեղումների շնորհիվ համաշխարհային համբավ վաստակած Լեյարդը 1850 թվականին գծագրում է «Վանի ժայռափորչինությունները», ուսումնասիրում արձանագրությունները և շուտով վերադառնում Անգլիա։ 1879-ին Վանում պեղումներ սկսեցին անգլիական հյուպատոս Քլեյտոնը և ամերիկացի միսիոներ Ռեյնոլդսը։ Հաջորդ տարի պեղումները շարունակեց Օրմուստ Ռասսամը։ Նա եղել է Լեյարդի օգնականը և գիտական հարուստ փորձուներ։ Մինչ Վան Գալը, Ռասսամը ևս հասցրել էր հնագիտության աշխարհում հայտնագործություններ անել, հայտնաբերել էր Գիլգամեշի էպոսը։ Վանում Ռասամին հաջողվեց հսկայական նյութ հավաքել, որի մի մասը հանգրվանեց բրիտանական թանգարանում, իսկ մնացյալը ձեռքից ձեռք անցավ։ Որոշ դաթարից հետո Վանում ավելի մեծ ծավալի պեղումներ սկսեցին Լեման Հաուպտը և Բելկը։ Առաջին համաշխարհային պատերազմի եղերական օրերին 1915-16 թվականներին Վանի շրջանում աշխատում էին Տեր Ավետիսյանը և Կազակովը, որոնք բազմաթիվ արժեքավոր նյութերից, Շախովսկո կատարած լուսանկարներից բացի, Կովկասյան թանգարան տարան 20 սեպագիր։ Նույն թվականին Հովսեփ Օրբելին, որ դրանից մի 4-5 տարի առաջ արդեն եղել էր Վանում, Նիկողայոս Մարի հետ նոր պեղումներ կատարեց։ Լյադովի և Բոբրինսկո ջանքերով լուսանկարվեցին մի շարք արձանագրություններ, իսկ Ֆլորինսկուն նույնիսկ հաջողվեց մի սեպագիր քար Մոսկվա հասցնել։ Բայց շուտով պատերազմի պատճառով ուսումնասիրությունները դադարեցվեցին, և այնուհետև շուրջ 22 տարի այս կողմերում պեղումներ չկատարվեցին։ Միայն 1938-ին Վանում աշխատանքներ սկսեց ամերիկյան հնագիտական արշավախումբը։ Ահա համարուտակի այսպիսի նախապատմություն ունի Վանի թագավորության ուսումնասիրությունը։ Նրա մայրաքաղաք Ռասպելական Տուշպան աշխարհի հնագույն քաղաքներից էր։ Այն պատմությունը հայտնի է մի քանի անուններով՝ Տուշպա, Տոսպ, Վանտոսպ, Երվանդավան, Շամիրամի քաղաք, բայց ամենասիրելին Վանն էր, անուն, որ քաղաքի նման հասնում է հազարամյակների խորքը և ծագել է հնամյա Բիայնա անունից։ Երբ տիեզերքի արքա Սարդուրի առաջին մերթվարկությունից առաջ 840-ից 825 թվականներ թագավորը Արքունիքը Արզաշկուից տեղափոխում է Վան, քաղաքում կառուցվում է Շիվինիի արևի աստծո տաճարը և Տուշպան դառնում է նրա պաշտամունքի գլխավոր կենտրոնը։ Աջ ոտքով ծնկաչոք և արևի սկավարակը գլխին վերպարզած այս աստվածն ուներ մի հրեշտակաթև կին, Տուշպուեյա աստվածուհին, որի անունով էլ կոչվում է արևոտ այս քաղաքը։ Քաղաքի կենտրոնում վեր է խոյանում ամրակող մի լեռ։ Հազարավոր ստրոկներ կարծր լեռան լանջերին փորում են զինանոցներ ու սենյակներ, պահեստներ ու զորանոցներ, ախորներ ու դիտակետեր։ Միջնաբերդի ստորոտում կառուցվում է հզոր պարիսպ, որը Վանը դարձնում է անխորտակելի։ Բայց ինչպես հաճախ է պատահում, ժողովրդի հիշողությունը բանաստեղծականացնում է անցյալը, և Սարդուրի հզոր արքայի գործը վերագրում Շամիրամին։ Պատմահայր խորինացու միջոցով մեզ է հասել Առասպելախառն այդ զրույցը. Շամիրամը բերել է տալիս 4 բյուր և 2000 սևագործ բամվոր, 6000 ընտիր փայտագործ, քարագործ, պղնձագործ և երկաթագործ։ Բազմարվեստ վարպետների այս հոց բազմությունը լարված աշխատանքով կառուցում է բազում հրաշալի շինվածքներ, պղնձակերտ դռներով ամրակուր պարիսպներ, բազմաթիվ երկհարկ և երահարկ ապարանքներ ու պալատներ զարդարելով նրբակերտ խճանկարներով։ Շամիրամը քաղաքի մակրակենցաղ բնակիչների համար շինում է նաև չքնաղ ու զարմանքի արժանի բաղնիքներ։ Շքեղ ապարանքների, այգեստաների ու ծաղկանոցների այս քաղաքը պետք է որ առատ ջուր ունենար, և մեր թվարկությունից առաջ 8-րդ դարի առաջին քառորդում անց է կացվում 80 կիլոմետր երկարությամբ վիթխարի ջրանցք, որը սկիզբ առնելով վերին Բժենկերտի աղբյուրներից, անցնում էր լեռնալանջերին փորված և տեղ-տեղ քարե պատնեշներով ամրացված հունով, իսկ ձորերի վրայով ջրանցքի համար կառուցվում են հատուկ կամուրջներ։ Այն իր ժամանակի համար եզակի կառույց էր, ուներ 4.5 մետր լայնություն, 1.5 մետր խորություն և հորդահոս ջրերով կյանք էր հաղորդում հսկայական հողատարածությունների։ Հիմնվում են խաղողի այգիներ ու ծառաստաններ, ասորեստանի արքա Սարգոն երկրորդի պատկերավոր արտահայտությամբ պտուղները և խաղողը թափվում էին հորդարատ անձրևի նման, իսկ բուրումնավետ գինին խոսում էր հանց գետի ջուր։ Մենուա առաջինի ջրանցքը մեր թվարկությունից առաջ 810-786 թվականներ, որ կառուցումից 28 դար հետո էլ աշխատեցնում էր 40 ջրաղաց, սերունդների համար չպահեց Մենուայի անունը և նրա փառքը նույնպես բաժին ընկավ Շամիրամին։ Խորինացին գրում է, որ ջրանցքը վան հասցնելով Շամիրամը քաղաքի ամբողջ արևելյան, հյուսիսային և հարավային կողմերը զարդարում է դաստակերտներով, վարսագեղ, սաղարթախիտ ծառերով, զանազանակերպ պտուղներով ու տերևներով և այնտեղ տնկում է բազմաթիվ առատաբեր և գինեբեր այգիներ։ Պարսպած քաղաքն ամեն կերպ հոյակապ ու հրճակավոր է դարձնում և մեջը բնակեցնում մարդկանց անթիվ բազմություններ, գրում է Խորինացին։ Պատմահոր այս նկարագրության մեջ կարելի է գտնել Վանի Կախովի այգու հեռավոր արձագանքը, այո, աշխարի 7 հրաշալիքներից մեկի Բաբելոնի հրճակավոր Կախովի այգու ավելի փոքր օրինակը կերտվել է նաև Վանում և հրաշագործության հեղինակը կրկին Մենուա առաջիններ։ Նա այն արքաներից էր, որին իրավամբ կարելի է տալ շինարար մականունը, նա նաև անգերազանցելի հեծյալ էր, պահպանվել է մի արձանագրություն, որից իմանում ենք, որ նրա արձիբե, արձիվ անունով նժույքը ցատկել է 22 կանգուն, այսինքն 11 մետր, 39 սանտիմետր, այս իսկապես որ արձվային թրիչկը անգերազանցելի մնաց մոտ 2800 տարի մինչև 1975 թվականը, երբ գերմանացի Բերգմանը իր Սվինգեր նժույքով սահմանեց համաշխարային նոր ռեկորդ 12 մետր 16 սանտիմետր։ Մենուայի արգիշտի որդին ևս քաջեր ու շինարար, ասորեստանի Սալմանասար երրորդ թագավորի զորահրամանատար Շամշիլուն այնպես է վախեցած արգիշտի զորությունից, որ անունն իսկ չի կարողանում լսել։ Նա մեր թվարկությունից առաջ 780 թվականին մի գրության մեջ խոստովանում է, որ արգիշտի անունը սարսափելի է որպես ծանր հողմ։ Նրա օրոք ևս շարունակվում է շենանալ երկիրը, կառուցվում են բազմաթիվ բերդեր ու ամրություններ, տաճարներ ու ապարանքներ և ավելի է հարստանում ու ճոխանում երկրի մայրաքաղաք Տուշպան։ Բայց Վանի թագավորության հաղթական դափնիները հանգիստ չէին տալիս ասորեստանի թագավոր Թիգլաթ-պալասար երրորդին և արգիշտի որդի Սարդուրի երկրորդի և ասորական զորքերի միջև 743-ին տեղի ունեցած ճակատամարտում ասորեստանցիները հաղթեցին։ Մի շարք բնակավայրեր ավերելուց հետո նրանք պաշարեցին Տուշպան, իսկ Տուշպան անարիք էր։ Ես կողպեցի նրան Տուրուշպայում, նրա քաղաքում, մեծ կոտորած արեցի նրա դարպասների առջև, իմ արքայական պատկերական դակը Տուրուշպա քաղաքի դիմաց ես կանգնեցրի, գրում է Թիգլաթ-պալասարը։ Սարդուրի երկրորդ որդին Ռուսա առաջինը մեր թվարկությունից առաջ 735-713 թվականներ ապահովության համար արքունիկը տեղափոխում է Վանի հյուսիսարևմտյան ծայրամասը Ռուսախինիլի կամ ինչպես ժողովուրդն է ասում Ագրավաքար։ Այն տարիներին Վանը բազմամարդ և հսկա քաղաք էր, միայն արքունիկում ապրում էր 5507 մարդ։ Պահպանվել է Ռուսայի պալատական անձնակազմի ցուցակը, ըստ որի արքունիկում բնակվում էին 1113 անվանի անձինք կամ պալատական, 3784 պաշտոնյա, 152 ծառայող, 10 գինեգործ, 400 զանազան այլ անձինք ըստ երևույթին զինվորներ։ զինվորներ, արհեստավորներ, ախորապետեր եւ ջրապաններ, նաեւ ստրուկներ եւ ստրկուհիներ։ Մարդաշատ այս արքունիքը Ռուսայից հետո 123 տարվա ընթացքում 7 թագավոր փոխեց, բայց երկիրն անդարձ դեպի մայրամուտ էր գնում, և մեր թվարկությունից առաջ 590-585 թվականներին երբեմնի հզոր վանի թագավորությունը կորցրեց անկախությունը։ Շուրջ 2 տասնամյակ անց գահ բարձրացավ Երվանդ սակավակյացը, երկրի մայրաքաղաք մնաց Վանը, քանզի Հայաստանի ամենամեծ ու ծաղկուն քաղաքն էր։ Կարևոր էր եւ այն, որ Երվանդունի տոհն իր գործնեությամբ երկար ժամանակ կապված էր Վանին եւ մոտակա հայոց Ձոր գավառին, եւ քաղաքի անվանափոխությունն էլ Երվանդավանի այս տոհմի թագավորանիստը դառնալու արդյունք էր։ Ընկնելով Աքեմենյան Իրանի իշխանության տակ, Հայաստանը մտնում էր երկու սատրապությունների մեջ, որոնցից մեկի կենտրոնը Վանն էր։ Հայաստանը մեր թվարկությունից առաջ 331-ին վերանվաճեց իր անկախությունը և նոր մայրաքաղաք հռչակեց Արմավիրը։ Երևանդունի հայոց արքաները եւս հոգեին տանում Վանի ծաղկման ու բարգավաճման համար, բայց քաղաքը բուրըն զարգացում ապրեց հատկապես հայ Արտաշեսյան թագավորության շրջանում, Տիգրան Մեծի մեր թվարկությունից առաջ 95-55 թվականներ օրոք, երբ նա այստեղ բնակեցրեց բազմաթիվ արհեստավորներ ու առևտրականներ։ Այնուհետև Վանը քանիցս ավերվեց ու վերաշինվեց։ 4-րդ դարի դեպքերը նկարագրելիս Փավստոս Բուզանդը պատմում է, որ Պարսից Արքաշապու 2-րդի զորքերը 368-ից 69 թվականներին Հայաստանի մյուս քաղաքներ նավերելուց հետո առան նաև Վան Ամուր քաղաքը, կրակ տվին, այրեցին, հիմքերը քանդեցին, այնտեղից էլ դուրս բերին 5000 տուն հայ։ 9-րդ դարի պատմիչ Թովմա Արծրունին, լրացնելով Բուզանդին, հայտնում է, որ նրանց քշեցին Ասպահան։ Արաբական տիրապետության շրջանում քաղաքն անկում է ապրում, բայց Հայաստանի անկախության վերանվաճումից հետո և հատկապես 10-ից 11-րդ դարերում, երբ Վանը Վասպուրականի թագավորության 901-ից 1021 թվականներ մայրաքաղաքն էր, այն կրկին Հայաստանի խոշորագույն քաղաքներից է դառնում և բնակչությունը հասնում է տասնյակ հազարների։ Նորից է ճոխանում Վանն ու պալատներով զարդարվում, մեծ շինարարություն է ծավալում Դերենիկ Արծրունին, նրա որդին Գագիկ Արծրունի թագավորը ոչ միայն շարունակում է հոր գործը, կառուցում եկեղեցիներ ու ամրություններ, այլև քաղաքի միջնաբերդում պալատներ և ոսկեզուծ պատշգամբավոր խրախճասենյակներ ու գետնի տակով քաշած քարերից ջրմուղ է անցկացնում։ Չդիմանալով արևելքից և արևմուտքից արշավող թշնամիների հարձակումներին, բյուզանդական կայսր Վասիլ II-ի պարտադրմամբ Վասպուրականի թագավոր Սենեքերիմ Արծրունին 1021 թվականին ստորագրեց մի պայմանագիր, որով Արծրունյաց թագավորությունն իր 8 քաղաքով, 72 բերդով և 4000 գյուղով միացվեց Բյուզանդիային։ Սենեքերիմ Արծրունին այդ ամենի փոխարեն ստացավ Սեբաստիա քաղաքն ու գավառը, ուր և փոխադրվեց իր շուրջ 70-80 հազար հպատակներով, իր թագավորի հետ գաղթեց նաև վանեցիների մի մասը։ 12-ից 13-րդ դարերի արաբ աշխարհագիր Իբն ալ-Ասիրի վկայությամբ Վանի ամրոցը մեծագույն և ամենից անարիք բերդերից էր, բայց ծովազարդ քաղաքին վիճակված չէր խաղաղ կյանք։ Իրար են հաջորդում Վաճկատուն և Վայրենի հրոսակները, Սելջուկ թուրքերը, մոնղոլները, թաթարները, պարսիկները։ Այդ շրջանում Ստեփանոս 4-րդ կաթողիկոսը, ցանկանալով վերականգնել Արծրունյաց թագավորությունը, 1465 թվականին իր եղբորը Սմբատին թագավոր է ուզում։ Հայոց այս վերջին թագավորի տիրապետությունը տարածվում էր Ախթամար կղզու և Ծովափնյա մի քանի գյուղերի վրա։ Մայրաքաղաք Ախթամարն էր, որ այն ժամանակ շատ ավելի մեծ էր։ Վենետիկցի մի անհայտ վաճառական 1510-ական թվականներին կղզի այցելելով գրել է. «Կղզու վրա կա մի փոքրիկ քաղաք, երկու մղոն շրջագծով, քաղաքն ունի այնքան տարածություն, որքան կղզին, Այս քաղաքը կոչվում է Արմենիկ, շատ բազմամարդ է, և միայն հայ քրիստոնյաներն են բնակվում այնտեղ, առանց որևէ մահմեդականի, ունի շատ եկեղեցիներ. Իսկ Վանը, նա այսպես է նկարագրել, Վանի բերդը կառուցված է քարաժայռի վրա, որից անուշ ջուր է բխում, այն մի մղոնից ավելի շրջագից ունի, բայց ինչպես այն ժայռը, որի վրա կառուցված է, նեղ է և երկար, ամրոցից ներքև կա մի մեծ քաղաք, որի բնակչության մեծ մասը հայեր են։ 16-17-րդ դարերում Թուրքիայի և Իրանի միջև անընդմեջ պատերազմների ընթացքում Վանը քանիցս ձեռքից ձեռք անցավ։ 1535-ին Ղզլբաշները պաշարեցին Վանը, Սովից ու Սրից մեռավ 16,000 մարդ։ 3 տարի անց այն գրավեցին թուրքերը, 1636-ին պարսիկները, պաշարումն այնքան է երկարել, որ ըստ ավանդության պաշարողները կարողացել են պարսպիտակ իրենց տնկած ծառերի միրգն ուտել, բայց թուրքերն այն կրկին ետնվաճեցին։ Այս և հաջորդ հարյուրամյակում 1646, 1648, 1701, 1704, 1715 և 1791 թվականներին Վանը ավերվում է երկրաշարժերից։ Թուրքական անտանելի լծի հետևանքով վանեցիների շատերն էին բախտվորոնում հեռավոր ափերում, նրանց մի մասը մեռնում էր պանդխտության մեջ։ 19-րդ դարի երկրորդ կեսին Վանում աշխուժանում է տնտեսական մշակութային կյանքը, նոր վերելք է ապրում ազգային ազատագրական շարժումը, դրան նպաստեց նաև Խրիմյան հայրիկի վերադարձը հայրենի Վան, նրա հետ հայրենիք են վերադառնում նաև բազմաթիվ վանեցիներ։ Վանի մոտակա վարագավանքի վանահայր ձեռնադրվելով, 1858-ին նա վերսկսում է Արևմտյան Հայաստանի առաջին պարբերականի Արծվի Վասպուրական շապատատերթի հրատարակումը, իր շուրջն է հավաքում այս կողմերի մտավորականությանը, որոնք ոչ միայն ակտիվորեն թղթակցում են թերթին, այլև ազատասիրական գաղափարներ տարածում, մեծապես նպաստում ազգային ինքնագիտակցության արթնացմանը։ Թերթում իր առաջին թղթակցություններն է տպագրում 18-ամյա Գարեգին Սրվանստյանցը, Սալմաստից Վան գալով թերթի հետ է կապվում պատանի Ռաֆին և հրատարակում իր Անդրանիկ բանաստեղծությունները։ Ազատասիրական գաղափարների հիանալի դպրոց էր 1857-ին Խրիմյան հայրիկի հիմնած ժառանգավորած գիշերոթիկ վարժարանը, որի սաների չատերը հետագայում դարձան հերոս մարտիկներ և մշակույթի գործիչներ։ 1860-ական թվականներին ավելի ուժեղացավ հայերի հանդեպ ճնշումը, որին ի պատասխան բռնկվեց 1862 թվականի Վանի զինված ելույթը, թուրքերը հայերին կոտորելու և թալանելու առիթը բաց չէին թողնում, և ահա նոր պատրվակ, թուրքերը երկրի քրիստոնյաներին արգելում էին հուղարկավորության ժամանակ հանգուցյալի առջևից խաչ և խաչվարտանել։ Սակայն Վանի հայերը չէին ենթարկվում և շարունակում էին իրենց հարազատներին ազգային ավանդական ծեսով թաղել։ Թուրքերը սպառնալիքից հետո որոշում են գործի անցնել և դիմում են Վանի փաշային, պահանջում զսպել հայերին, արգելել հուղարկավորության ազգային ձևը, ահաբեկում, որ կկոտորեն բոլորին։ Շուտով մահանում է հենց ինքը Փաշան, նաև հայ հարուստներից մեկը։ Հուղարկավորության ժամանակ թուրքերը հարձակվում են հայերի վրա, սկսվում է փոխադարձ ծեծկրտուք, ապա և հրացանաձգություն։ Վանի և շրջակայքի հայերը զինվելով պաշտպան են կանգնում Սքիերթի մասնակիցներին։ Ըստ որոշ տվյալների, երկու կողմերից սպանվում կամ վիրավորվում է շուրջ 1000 մարդ։ Ժամանակակիցներից մեկը այդ օրերի մասին գրում է, որ Վանը մեծ խռովությունից ծփում էր, ինչպես Բաբելոն։ Վանի զինված ելույթից 10 տարի անց, 1872 թվականի սկզբներին տեղի հայրենասիրական ուժերը կազմակերպեցին Միություն ի փրկություն գաղտնի ընկերությունը։ 6-7 տարի հետո Վանում ձևավորվում է Սև խաչ գաղտնի կազմակերպությունը, իսկ զինագիր կոչվող խումբը զբաղվում է երիտասարդներին ապակա մարտերին նախապատրաստելով։ Վանի հայրենասերները աշխատում էին նաև ազատ պայմաններում, քաղաքական ակումբը և հայրենասերների միությունը մեծ դեր խաղացին երիտասարդությանը ազատասիրական ոգով դաստիարակելու գործում։ Սևխաչը գոյատևեց մինչև 80-ական թվականների կեսերը, հետագայում այն դարձավ արմենական կուսակցության միջուկը, այդ տարիներին Վանում քաղաքական մթնոլորտն այնպես էր շիկացած, որ զինված ապստամբության բացահայտ կոչեր էին արվում։ Ահա այսպիսի ազգային զարթունքի պայմաններում սկսվեց 1896 թվականի ջարդը, դեռ նախորդ տարվա աշնանը, ինչպես Արևմտյան Հայաստանի մյուս քաղաքներն ու գավառները, այնպես էլ Վանի ու շրջակա հայահոտ շրջանները լցվեցին ոստիկաններով ու զինվորներով, այդ օրերին Վանում համարյա ամեն օր կողոպուտի ու սպանության բազմաթիվ դեպքեր էին լինում։ Հունիսի 2-ի լույս 3-ի գիշերը թուրքերը սկսեցին զանգվածային կոտորածը, մինչ այդ Վանում էին պատսպարվել շրջակա գյուղերի թալանված և սարսափահար բնակիչները, հիմնականում ծերեր, կանայք և երեխաներ։ Հայերը նախորոք զինվել էին, ինչով կարող էին, դիրքեր էին գրավել տների կտուրներին, այգիներում և փողոցներում, Վանը երթվել էր կռվել ու անձնատուր չլինել թշնամուն։ Չնայած զենքի ու զինամթերքի պակասին, վանեցիները գիշեր ու զոր ետ էին մղում թուրքական զորքի ու քուրդ խաժամուժի չդադարող հարձակումները, անօրինակ քաջությամբ պաշտպանում ամեն մի փողոց, ամեն մի տուն։ Տեսնելով առյուծասիրտ պաշտպաններին, թուրքերը դիմում են խաբեության, նրանք խոստանում են հայերին թույլ տալ անվտանգ հեռանալ քաղաքից մինչև պարսկական սահմանը, իսկ քաղաքում մնացողներից վրեժ չլուծել, և հայերը հավատում են թշնամուն։ Հունիսի 8-ին մեկ շաբաթ տևած հերոսամարտից հետո 1500-անոց մի բազմություն հեռանում է քաղաքից, սակայն թուրքական զորքը շրջապատում է նրանց և բոլորին կոտորում։ Ապա թուրքերն ու քուրդ հրոսակները հարձակվում են հայկական թաղերի վրա, սրի քաշում անմեղ ու անպաշտպան մարդկանց, ավերում և այրում նրանց տները, ջարդն ու թալանը մոլեգնում էին Վանի ողջ գավառում, այս ամենին հաջորդում են ծովն ու հիվանդությունները։ Դարասկզբին Վանը շուրջ 55,000-անոց քաղաք էր, իսկ ամբողջ նահանգում հայ բնակչության թիվը հասնում էր 200,000-ի։ Միջնաբերդը, որը քանիցս նկարագրել են հայ և օտար ճանապարհորդները, գտնվում էր 80-ից 100 մետր բարձրության ժայռի վրա, և դեռևս հնագույն ժամանակներից շրջապատված էր հզոր պարիսպներով, իսկ հյուսիսային կողմից, որը համեմատաբար դյուրամատ չէր, նույնիսկ 2 շարք պարիսպներով։ Բուն քաղաքը, կամ ինչպես վանեցիներն էին անվանում քաղաքամեջը, Վանի բերդի հարավային կողմում էր հարթության վրա և զբաղեցնում էր շուրջ 65 հեկտար տարածություն։ Այնևս ժամանակին պատսպարվել էր և ամրացվել։ Պարիսպներն ունեին 4 դարպաս, որոնցից գլխավորը Թավրիզյանն էր, իսկ հյուսիսարևմտյան կողմի դարպասով քաղաքը կապվում էր Վանի նավահանգիստ Ավանցի հետ։ Քաղաքում կար 7 եկեղեցի, որոնցից Սուրբ Նշանը, Պողոս Պետրոսը, Սուրբ Աստվածածինը, Սուրբ Վարդանը, Սուրբ Ծիրանավորը գործող էին, իսկ Սուրբ Սահակը և Առաքելոցը քաղաքի մյուս շինությունների հետ այրվել ու կիսավեր էին դարձել 1896 թվականի ջարդերի ժամանակ, կար նաև բողոքականների եկեղեցի։ Վանի անբաժանելի մասն էին արվարձանները, որոնք մոտ 15 անգամ գերազանցում էին բուն քաղաքին, արվարձաններից ամենաբարձրակարգն ու հարուստը Այգեստանն էր։ Պիեր Ժոբերը նրա շքեղ տաղավարներով ու պարտեզներով զարդարված արվարձանների մասին գրում է. «Ոչինչ այնքան հաճելի չէ, որքան բազմաթիվ վտակներով որոքված և գեղեցիկ ծառերով հովանավորված այս մրգաստանների տեսքը»։ Վանը ջրառատ քաղաք էր, նրա բազմաթիվ աղբյուրները օրնի բուն խոխոջում էին ստվերախիտ փողոցներում ու այգիներում։ Շուրջ 20-ամյա համեմատաբար խաղաղ ժամանակաշրջանի ընթացքում Վանը վերակառուցվեց, կրկին դարձավ Արևմտյան Հայաստանի բարեշեն քաղաքներից։ Բայց նրանց սպասում էր նոր արհավիրք, որը 1915-ին պիտի քշեր տաներ աշխարհի հնագույն քաղաքներից մեկը, 3,000-ամյա Վանը և նրա բնակիչների փրկված բեկորները սփռեր աշխարհով մեկ։ 1915 թվականի ապրիլին Վանի նահանգի հայկական գյուղերում թուրքական զորքերը, ոստիկաններն ու նրանց միացած ամեն կարգի թափթփուկները հայերի զանգվածային կոտորած սկսեցին։ Քաղաքի շրջակա գյուղերի բնակիչների չաթերը ինքնապաշտպանական կռիվներ մղելով նահանջեցին վան և քաղաքացիներին միացած նախապատրաստվեցին առաջիկա մարտերին։ Ապրիլի 6-ին թուրքական և քրդական 12,000 հանոց բանակը հարձակվեց քաղաքի վրա։ Տասնապատիկ գերակշիռ թշնամու դեմ օրասական կռվի էին ելել ընդամենը 1,363 պաշտպան, որոնց շարքերում կային նաև կանայք ու պատանիներ։ Վանի ինքնապաշտպանության ղեկավարներից մեկը, նկարիչ Փանոս Թերլեմեզյանը, իր հուշերում գրում է, որ վանեցիները կկրվեին եղունգներով, ատրճանակներով, որսի հրացաններով և կդիմադրեին կրուպի թնդանոթներուն։ 4-5 տարեկան երեխաներ տեսա, որոնք գետին փչկորելով թշնամիին գնդակները կհանեին հողերուն մեջ են և մեզի կփերեին։ Պահպանվել են ականատեսների զարմացական նկարագրությունները, թե ինչպես 10-15 տարեկան դպրոցահասակ տղաները շուրջ 50 հոգի նետվում էին փողոցներում ընկնող թշնամու արկերի վրա, վարկենապես դուրս քաշում պատրույկները, վնասազերծում և նրանց մեջ եղած վարոդը հանձնում զինագործներին։ Դպրոցականներից կազմված ֆանֆար փողային վագախումբը թեժ կռվի ժամանակ ազգային երգեր էր հնչեցնում և ոգևորում Վանի հերոսներին։ Վերջապես շուրջ մեկ ամսյա դուցազնամարտը ավարտվեց հայերի հաղթանակով։ 1915 թվականի մայիսի 5-ին Վան մտավ հայկական կամավորական Արարատյան գունդը, մինչ այդ թուրքերը խուճապահար փախել էին։ Վանի հերոս պաշտպանները ցնծությամբ ընդունեցին իրենց փրկարարներին, որոնց ետևից հասան նաև ռուսական զորքերը, սակայն 2 ամիս անց ռուսական զորքը թողեց Վանը և մյուս գրաված շրջաններն ու քաղաքները, Վանը գաղթեց նահանջող բանակի ետևից։ Թուրքերը մտան անպաշտպան քաղաքը, շուտով ռուսական բանակը վերադարձավ Վան, բայց այն արդեն ուրվականների քաղաք էր։ 18-ամյա Եղիշե Չարենցը, որ հայ կամավորների հետ Վան էր մտել, իր դանթեական առասպել պոեմում քաղաքը նկարագրում է սահմռկեցուցիչ պատկերներով. «Մեռած քաղաքում ոչ մի մարդ չկար, և ամայացած շենքերը ավեր, մութ, մահատեսիլ կույրերի նման փորած աչքերով նայում էին վեր, և մեռելների շուրջ պարն էր թռչում լուսնահար, խելար, տխուր, արնաներք»։ Եվ այս ամենը կործանվեց, այրվեց մինչև վերջին ծեղը, դարձավ մոխիր ու փոշի, բայց միթե իրերն էին ափսոս, իրեր կարելի է էլի պատրաստել, ափսոս էին մարդիկ, որ ապրում էին այնքան հաշտ ու համերաշխ, որ այս կործանված ամեն ինչի ստեղծողն էին։ Այո, միթե իրերն էին ափսոս, ափսոս էին մարդիկ, բայց այդ իրերն էլ այսօր թանկ են մեզ համար, ինչպես Վանից մնացած ամեն մի հուշ, թանկ են որպես Վանեցի վարպետների հանճարի վկայություններ։ Իսկ Վանը հնուցի վեր հրճակված էր մետաղագործությամբ ու պղնձագործությամբ, կտավագործությամբ ու մետաքսագործությամբ բազմաթիվ այլ արհեստներով։ Վանը լճի ափերից հանվում էր բորակ աղ, որն աշխարհում հայտնի էր Վանա բորակ անունով, ինչպես 10-րդ դարի արաբ աշխարհագիր Իբն Հաուկալն է վկայում, այն տարվում էր Իրաք և վաճառվում հացթուխներին։ Հեռավոր երկրների հետ արևտրական սերտ կապի մասին է վկայում նաև միջին դարերի մեկ ուրիշ արաբ աշխարհագիր Աբուլ Ֆիդային, որը գրում է, թե այստեղ որսում են տարեղ կոչված ձուկը, որը տարածվում է ամբողջ աշխարհում։ Վանեցի ձկնորսները իսկապես որ տարեղ հետանում էին հեռու երկրներ, և այդ ձուկը այնքան մեծ տարածում էր ստացել, որ ենթադրվում է նրա անունը հույները փոխարել են հայերենից, քանզի աղ դրած ձկանը ասում էին տարեխիս։ Իսկ արաբներն այնքան սիրեցին այս ձուկը, որ արաբական տիրակալության շրջանում Օմայան խալիֆները, այսպես ասած, պետականացրին լիճը և նրա ձկնային հասույթները, իսկ նրանց հաջորդած Աբբասյանները Հայաստանից գանձվող հարկերի մեջ մտցրեցին նաև տարեկան 20,000 տարեխ։ Արաբները տարեխին ասում էին «թիրեխ» և նույնիսկ Վանա լիճը կոչեցին յուրովի «թիրեխի լիճ»։ Մինչև առաջին համաշխարհային պատերազմը Վանում կար 100 կտավագործական արհեստանոց, որոնցում գործում էին շուրջ 2 միլիոն արշին կտավ։ Վանեցի կաշեգործների, ատաղցագործների ու կահույքագործների, ժամագործների ու պղնձագործների, ներկարարների, օճարագործների և մոմագործների, մուշտակագործների ու շալագործների համբավը վաղուց դուրս էր եկել նահանգի սահմաններից։ Վանում կային ավելի քան 200 ոսկերիչ ու արծաթագործ։ Տասնամյակ նրանց թուրքական Վաթանթերթը գրում է, որ Վանն ուներ իր սեփական համբավը։ Այնտեղ պատրաստվում էին արծաթյա սևանախշ եզակի իրեր։ Արտադրանքն ուղարկվում էր երկրի բոլոր կողմերը և արտասահման։ Վանում առաջին աշխարհամարտի թոհուբոյի մեջ անհետացան ոչ միայն արծաթագործությունը, այլ նաև կտավագործության դարնչվող մի քանի զարգացած արհեստներ։ Նույնիսկ թուրքական հանրագիտարանը խոստովանում է, որ անհետացավ Վանի փայլուն ժամանակներում գոյություն ունեցող մանր ապրանքային արտադրության կարևոր մի մասը և բնակչության ապրուստը կապվեց հողի և անասունի հետ։ Հարգելի ընկերներ, Վեմ ռադիոկայանի եթերում հայոց մայրաքաղաքները հաղորդաշարն էր։ Երաժշտական ձևավորող և հնչյունային ռեժիսոր Ինես Սախաչատրյան, կարդաց Սարգիս Նաճարյանը։